Labdien, pulkstens ir jau 17 un 1 minūte, un mums būtu jāsāk atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien ir paredzēta atbilžu sniegšanu uz diviem deputātu jautājumiem. Viens ir deputāti Zariņa, Ribakova, Adamsona, Urbanoviča un Artūra Rubika jautājums ministra prezidentam Mārim Kučinskim par sociālās sistēmas ilgtspēju. Šis jautājums ir pārdusēts labklājības ministram Jānim Reiram, un viņš informēs, ka viņš var ierasties uz mutvādu atbildes sniegšanu. Labdien, Reir kungs, prieks jūs redzēt saimam. Bet, diemžēl, vēl pašais nav atnācis neviens no jautājuma iesniedzējiem. Un otrs jautājums ir arī uzdots no deputātiem Zariņa Ribakova, Adamsona, Urbanoviča un Artūra Rubika, arī uzdots ministru prezidentam Mārim Kučinskim par pensiju sistēmas ilgtspēju. Arī šis jautājums ir pārdusēts labklājības ministram Jānim Reiram, un ministrs bija informējis, ka viņš var ierasties uz mutvāru atbildes sniegšanu šodien 17. Viņš ir, kā es teicu, arī pašais atrodas saimas sēžu zālē, bet nav ieradušies pašais neviens no jautājumu uzdevējiem, un es saprotu, ka droši vien elementāra pieklājība mums liek pagaidīt vismaz minūtes 5. Bet es tikmēr gribētu atbildēt, bet citēt saimas kārtības rulu, kas nosaka to, ka mutvārdu atbildi ir sniedzama tikai tad, ja ir klāt vismaz viens no jautājuma iesniedzējiem. Un tas nozīmē, ka ja mēs līdz 17:05 nesagaidīsim nevienu no jautājuma iesniedzējiem, tad acīmredzot mutvārdu atbildes sniegts netiks, jautājumi tiks uzskatīti par atbildētiem, jo uz abiem jautājumiem ir iesniegts rakstisks atbildes, bet gaidīsim. Jā, pulkstens ir 17:05, kā jau es teicu, diemžēl neviens no jautājuma iesniedzējiem šobrīd nav ieradies uz mutvārdu atbildes sniegšanu, kā jau es teicu, Tātad ir divi jautājumi, ko vi paredzētu šodien izskatīt. Tātad par sociālās sistēmas ilgtspēju, kas adresēts ministra prezidentam un pārredzēts labklājības ministram Jānim Reiram, kā arī jautājums par pensiju sistēmas ilgtspēju, kas arī iesniegts ministra prezidentam un pārredzēts labklājības ministram Jānim Reiram, kurš šobrīd piedalās atrodas saimas sēžu zālē. Man būtu lūgums, Reirkungs, tur nefilmē. Jūs varētu atnākt vienkārši, lai video arī visi redz, ka jūs tiešām esat. Un tad es tikmēr, jā, tiešām, Jānis Reirs ir klāt. Un es jums vēlos atgādināt, ka tātad saimas kārtības 22. Panta trešā daļa nosaka, ka mutvāru atbildes sniedzam tikai tad, ja ir klāt vismaz viens no jautājuma iesniedzējiem. Tā kā neviens no jautājuma iesniedzējiem šobrīd nezinām iemeslu dēļ nepiedalās, tad līdz ar to jautājumi ir uzskatāmi par atbildētiem, ja viņi ir atbildēti rakstiski, un jautājumu un atbilžu sesiju paslim par slēgtu.